Pēc likuma ir tā, ka cietušais var izmantot vai arī var neizmantot savus tiesības tikt atzītam par cietušo, un viņa subjektīvais viedoklis procesa virzītājam nav saistošs attiecībā uz lietas virzību un arī uz to, lai konstatētu, vai ir nodarīts kaitējums vai nav. Manā ieskatā vaina ir pierādīta apsūdzēto. Pieņem, ka tiesnesis varbūt ir vadījies tikai no tām liecībām, kuras uzaicināja aizstāvi.
Es gribu dzirdēt jūsu komentāru par to, ko es šodien dzirdēju no apsūdzētā Šlesera, par to, ka viņš uzskata, ka jūs tīšām esiet safabricējis lietu un arī apzināti kavējis tiesas procesu.
Nē, nu skaidrs, ka Šlesera kungs izmanto pats šo procesu savu politisko mērķu sasniegšanai. Jā, vairāk kārt tiesā arī teica, kā viņš neatnāk pat paskatīties acī šiem cilvēkiem. Tas ir mazliet, komiski konstatēja, kad es varu pietiekam labi sekot līdz arī attālināt šim procesam. Līdz ar to man nebija nekādas vēlmes un arī vajadzības doties uz tiesu. Šlesera kungs pie manis bija atnācis, un es ar viņu runāju ilgi, tā kā man ne no viņa tā tēlēm runājot nav bēla viņam skatīties acīs, ne viņam, ne arī kādam citam.